Kā jūs vērtējat energoresursu cenu kāpumu?
Slikti vērtēju. Nu, tas var prasa.
Man tas liekas pilnīgi crazy. Kā var vienkārši, man liekas, palielināt cenas, ja viņas ir trīskāršīgas, saprot, nu, uz pusi?
Pilnīgi nav nekādas saprašanas.
Mums ir trīs plus karte, un mums tā kā nav jūtams tas kāpums. Ir nedaudz, bet mēs nejūtam, kā cilvēki, kur maksā pilno cenu.
Slikti, negatīvi, jā.
Tas ir slikti, jo cilvēkam nav darba un nav arī visa pārējā.
С учетом того, на что зарплаты не увеличиваются в стране, это просто ужасно.
Ņemot vērā to, ka valstī algas nepalielinās, tas ir briesmīgi. Man komunālie maksājumi par dzīvokli centrā izmaksā aptuveni pusi no algas. Nezinu, kā būs tālāk, bet pašlaik tas motivē aizbraukt prom no valsts.
Man tas dikti neskar, man ir izlīdzinātais maksājums un es diezgan taupu. Bet, nu, protams, tautai tas sāpīgi.
Protams, es pret to izturos negatīvi, jo vajadzēja ņemt vērā mūsu iedzīvotāju maksāt spēju.
Nu, viss iet uz to, ka atgriežamies pie pirmatnējās kopienas. Cilvēkiem jāprot pārorientēties.
Kā jūsuprāt situāciju varētu atrisināt?
Ja mēs runājam konkrēti par elektrības cenu kāpumu, tad ir jāsamazina obligātais iepirkums, jo pat elektrība no visa maksājuma ir tik maziņa. Valdība jau neklausās ne mediķos, ne enerģētikas speciālistos, nevienā. Viņi dzīvo savā Latvijā, mēs savā Latvijā.
Domāju, ka mums jāsako ir igauņu paraugam, kur tiek ierobežots šī cena.
Visticamāk ir jābūt lojālākām attiecībām ar energoresursu piegādātājiem un jāmēģina vienoties par iepirkumu cenām. Ja jau mēs resursus iepērkam par tik nenormālām cenām, ka cilvēkiem algas ir zemākas par komunālajiem rēķiniem, citu risinājumu nav.
No alternatīvo enerģiju vajag saules baterijas, generatorus vajag iegādāties.
Man, piemēram, tādi atjaunojami elektroenerģijas avoti kā vēja ģeneratori rada skepsi, jo pēcāk bojājas ekosistēma.
Bija runas par kaut kādiem atbalsta pasākumiem, PVN samazināšanu, pabalstiem.
Termiņā tas būtu mazināt atkarību no Krievijas, domājot par atomu elektrostacijā, piemēram, vai citiem elektrības iegūšanas veidiem.
Vai mēs varam tur ietekmēt kaut ko? Es domāju, ka nē, ka tie ir valstiski.
Kā sacīt, jāpaciešās un cerēsim, ka būs.
Pēc krīzes jau nāk kaut kas labs.